Materyalistler ruhun varlığını inkar edir. Bilindiği kimi materyalistler ruhun varlığını inkar edir ve insan şuurunun da yalnız maddeden ibaret olduğunu söyleyirler. Amma materyalistlerin bu iddiası elmin tələbi deyil, əksinə, müasir dövrdə elmin əldə etdiyi nailiyyətlər insan şuurunun maddə ilə məhdudlaşmadığını, yəni şuurun beynin funksiyaları ilə açıqlana bilməyəcəyini göstərir. Bu mövzudakı ədəbiyyatlara baxdıqda, materializmin təhrikləri nəticəsində elm adamlarının irəli sürdükləri, şuurun beyinlə məhdudlaşdığı səyinin heç bir nəticə vermədiyi və çoxsaylı elm adamının bu iddiadan imtina etdiyi görülür. Müasir dövrdə bir çox tədqiqatçı insan şuurunun beyindəki neyronlardan, onları meydana gətirən molekul və atomlardan tamamilə fərqli açıqlana bilməyən qaynaqdan gəldiyinə qənaət gətirmişlər. Bunlardan biri olan Wilder Penfield uzun illər davam edən çalışmaları nəticəsində ruhun varlığını inkar edilməz gerçək olduğunu söyləmişdir. Ağlı yalnız beynin funksiyası olaraq illərcə açıqlamağa çalışdıqdan sonra varlığımızın iki əhəmiyyətli ünsürdən meydana gəldiyini müdafiə edən fərziyyəni mənimsəməyin daha məntiqli olduğu nəticəsinə gəlmişəm. Ağlı beyindəki sinir sisteminin əsasında açıqlamağın qeyri-mümkün olduğu qəti şəkildə göründüyü üçün varlığımızı iki əhəmiyyətli ünsür, maddə və ruh baxımından açıqlayan tezisini seçmək məcburiyyətində qalıram. İlm adamlarının bu nəticəyə gəlməsinin əsas səbəbi şuurun heç zaman maddi faktorlarla açıqlana bilməməsidir. İnsan beyni 5 növ duyğumuzun toplandığı və müxtəlif proseslərin həyata keçirdiyi mühtəşəm kompüter kimidir. Amma bu kompüterin mənlik duyğusuna sahib olması, özünə çatan duyğuları qavraması, hiss etməsi, bunlar üzərində düşünməsi mümkün deyil. Məşhur ingilis fizikacı Roger Penrose İmperatorun Yeni Şuuru adlı kitabında bu barədə aşağıdakıları söyləyir. Müəyyən bir insana insan şəxsiyyətini verən nədir? Müəyyən mərhələyə qədər bədənini meydana gətirən atomlar mı? İnsan şəxsiyyəti atomları meydana gətirən elektron, proton və digər zərrəciklərin xüsusi seçiminə mi bağlıdır? Bunun belə olmadığını göstərən ən azından iki səbəb var. Birincisi, yaşayan hər insanın bədənini meydana gətirən materialda fasiləsiz dəyişiklik baş verir. Doğumdan sonra yeni beyin hüceyrələrinin meydana gəlmədiyinə baxmayaraq, bu, bir insanın xüsusilə beyin hüceyrələrinə də şamil edilə bilər. Doğumdan bəri hər bir hüceyrənin və bədənimizi meydana gətirən maddənin demək olar ki, hamısı dəfələrlə dəyişdirilmişdir. İkinci səbəb kvant fizikasına əsaslanır. Əgər bir insanın bədənindəki bütün maddə bir evin kərpiclərindəki müvafiq zərrəciklər ilə dəyişdirilsəydi, tamamilə heç bir şey fərq etməzdi. Penrose bir insanın bütün atomlarının zərrəciklərini kərpicin atomlarının zərrəcikləri ilə dəyişdirdiyimiz təqdirdə insanın şuurlu edən xüsusiyyətlərin tamamilə eyni qalacağını açıq şəkildə ifadə edir. Ya da tam tərsini düşünsək, əgər beynin atomlarının parçacıqlarını kərpicliklərlə dəyişdirsək, bu da əlbəttə ki, kərpici şuurlu etməz. Qısası, insanı insan edən xüsusiyyətlərin maddənin xüsusiyyəti olmadığı, ondan fərqli bir varlıq olduğu çox açıqdır. Penrose kitabının nəticə qismində belə şərh edir. Məncə, şuur elə əhəmiyyətli anlayışdır ki, kompleks hesablamalar nəticəsində təsadüfən ortaya çıxdığına inana bilmirəm. Şuur, kainatın yaranması gerçəyini onun sayəsində qavradığımız anlayışdır. Bəs onda bu vəziyyət qarşısında materializm nəyi müdafiə edir? Materialistlər insanın yalnız maddədən ibarət olduğunu, cansız, şuursuz atomların təsadüflər nəticəsində yan-yana gəlib, ağlı duyğuları, düşüncələri, xatirələri olan insan kimi bir varlığı meydana gətirdiyini necə iddia edə bilər? Bunu necə mümkün hesab edirlər? Maddənin ilahlaşdırılması. Materialist fəlsəfənin nə olduğunu yaxşı anlamaq lazımdır. Bu fəlsəfəni müdafiə edənlər, kainatdakı böyük nizam və tarazlığın dünyadakı milyonlarla fərqli canlı növünün və insanların sadəcə maddəni meydana gətirən atomların qarşılıqlı təsiri ilə yarandıqlarına inanırlar. Başqa sözlə desək, cansız ve şuursuz atomların yaratıcı olduğunu hesap edirler. Allah'ı tenzih ederim. Bu fikir her ne kadar muasir kimi gösterilse de, aslında tarihin kadim dövrlerden bu yana var olan azgın bir inancın tekrarıdır. Bütperestlik bütlere tapınanlar, tapındıkları heykellerin, totemlerin ruhu ve güdreti olduğuna inanmış, yani cansız, şuursuz maddeye şuur ve büyük güdret isnat etmişler. Bu şüphesiz son derece cefeng bir inançtır. Allah bütperestlerin bu cefeng inancına Kur'an'da dikkat çekmiştir. Peygamberlerle bağlı ayelerde bütperest kavimlerin inancının cefengliği hususiyle vurgulanır. Mesela, ayede Hazreti İbrahim'in atasına "Qovmuş şeytanın Allah'a sığınıram. Atacağım, ne için eşitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir fayda ve zarar verebilmeyen bütlere ibadet edirsen" Meryem suresi 42 diye müraciət ettiği bildirilir. Eşitmeyen, görmeyen, yani hiçbir güce sahip olmayan cansız maddeye ilahlık isnat etmeyin çok ağılsız düşünce olduğu açıktır. Materialistler ise dövrümüzün bütperestleridir. Onlar daştan, tahtadan yonulmuş heykellere, totemlere değil, bunları ve diğer bütün cisimleri meydana getiren madde menfumuna inanır, bu maddenin sonsuz güç, ağıl ve məlumat sahibi olabileceğini düşünürler. Halbuki gerçek beledir. Cansız maddenin, yani atomların ruhu, şuuru, ağlı yoktur. Bu, bütün müşahede ve tecrübelerimizin bize gösterdiği hakikattir. Şuur ancak canlılarda var. Bu da Allah'ın canlılara vermiş olduğu can mehfumunun neticesidir. İnsan ise canlılardaki en üstün şuura maliktir. Çünkü Allah'ın verdiği ruhu taşıyır. Başka cür desek, şuur materialistlerin inandığı kimi cansız maddede değil, ancak ruh sahibi varlıklarda var. Materialistler ise Allah'ın varlığını kabul etmemek için atomlara ruh isnat edecek kadar cefek inanca sahiptirler. Bu materialist inanç aslında animizm kimi bilinen ve tabiattaki her maddenin ruhu ve şuuru olduğunu ferz eden pagan inancın yeniden ifadesidir. Bu inanç Yunan mütefekkir Aristotel tarafından materializmle birleştirilmiş ve bugün de materializmin esasını teşkil eden tabiattaki cansız varlıklara şuur isnat etme formasını alarak muasir paganizmin meydana gelmesiyle neticelenmiştir. Materialistlerin sözü giden batil inancının gündelik hayatta tez-tez karşılaştığımız ifadesi ana tabiat anlayışıdır. Tekamül nəzəriyyəsini müdafiə edən sənədli filmlərdə, kitablarda, jurnallarda, hətta reklamlarda belə qarşımıza çıxan ana təbiət ifadəsi təbiəti meydana gətirən cansız maddələrin şuurlu gücə sahib olduğunu və insanlar da daxil olmaqla bütün canlıları yaratdığını ifadə etmək üçün istifadə edilir. Heç bir müşahidə və təcrübə sübutu həmçinin hər hansı ağıllı analizə söykənməyən bu xurafa yalnız təlqin etmə yolu ilə insanlara məcburi şəkildə qəbul etdirilmək istənilir. Buradakı məqsəd, insanların gerçək yaradıcıları olan Allahı unutmaları, bunun yerinə təbiətin yaradıcı hesab edildiyi pagan mədəniyyətində yaşamalarıdır.